Je pondělí 18. listopadu a tohle je Reparát. O škole a školství jinak a lépe. U poslechu vás vítá Daniela Vrbová.
283. Tolik existuje v Česku vzdělávacích oborů na středních školách.
Populace ve velkých městech usiluje o to, aby se jejich děti dostaly na gymnázia či licea.
Tady není dost míst pro zájemce o studiu na gymnáziích. Uspělo asi 67% těch,
kteří si gymnázium dělala jsem přijímačky na střední. Byla jsem mega mimo. Ale díky podpoře mých rodičů jsem to zvládla.
Ten rodič se musí opravdu dát do pozice toho průvodce toho dítěte. A úplně nejlepší je, když tomu přistoupí z pozice bílého papíru, jako by to svoje dítě viděli úplně poprvé v životě.
Střední škola je pro podstatnou část mladých lidí posledním stupněm vzdělání. Pak už odcházejí na trh práce. Co a jak by se tedy měli v těchto závěrečných letech naučit, aby byli dobře připraveni nejen na práci, ale i na život ve společnosti? A mají se přizpůsobit nabídce středních škol, nebo naopak školy mají reagovat na jejich poptávku? Mezi 15. a 18. rokem přemýšlejí mladí lidé nejen o tom, co budou v životě dělat, ale i o tom, kdo vlastně jsou, kde chtějí žít a co od života očekávají. A v neposlední řadě, jak mohou navazovat uspokojivé vztahy se svým okolím. Jak se tohle všechno promítá do jejich výběru střední školy? Někdy to připomíná Sofiinu volbu. Budoucí středoškoláci můžou buď zkusit všeobecné obory zakončené maturitou, které je připraví i na vysokoškolské vzdělání. Problémem je, že takové školy jsou v regionech dostupné nerovnoměrně a dostat se na ně je často stresující a drahé. A nebo se mladým lidem nabízejí specializované, praktičtěji zaměřené obory s maturitou nebo bez ní. Neposkytují už tolik všeobecného vzdělání a často připravují na profese, které se možná během pár let významně promění. Příkladem je obor kuchař-číšník. Jíst se bude vždycky, ale způsob přípravy jídla a restaurační provoz podléhá poptávce i rozvoji technologií. Nahlédnout pod pokličku praktického provozu ve vybraných restauracích umožňuje studentům už 9 let Kraj Vysočina. Letos se projektu Gastroakademie účastní 16 budoucích kuchařů. Následující reportáž přibližuje zkušenost jedné ze studentek v restauraci v Třebíči.
Tady jsme dělali nějaký chobotnice, tady dělali. A většinou já ještě jakoby, tak jako pomáhám, loupu, krájím, ale jako vidím už, jak, co se tak jako tady dělá, to nějaký žebra jsme tady dělali.
Eliška Pacolová už přes týden vypomáhá v Třebíčském Adams Bistru. Dostala se tam díky gastroakademii, kterou organizuje Kraj Vysočina a která umožňuje studentům zažít provoz v různých restauracích.
Paní třídní tak mě vlastně vybrala a řekla, že ty tam půjdeš, ale tak jsem ráda, že jsem tady. Jo, podle mě je to takový lepší, jak prostě ve školní jídelně nebo to, tady z toho víc naučím. Tady super kolektiv, lidi. Mm-hmm. Jo, baví mě to asi 100x víc, jak ve školní jídelně.
Druhačka z gastronomického oboru si pochvaluje hlavně to, že si skutečně práci v kuchyni může vyzkoušet. Srovnává to hlavně s dosavadní školní praxí.
Většinou nás dali jenom k nádobí, nebo něco jsme jenom krájeli. Teď se fakt podívali do provozu, jak to funguje, jak ty jídla se chystají, dělají. Naučili nás tady toho fakt víc.
Spolupráci si pochvaluje ale i druhá strana. Podle majitele Adams Bistra Adama Smilka je pomoc studentů v náročném provozu znát.
Určitě každá ruka dobrá, už jenom pro budoucí spolupráci, že si v uvozovkách můžeme vytrénovat nějakého svého nového kolegu nebo kolegyni, tak už jenom na praxi, že tady jsou dvě ruce navíc, které nám můžou pomoct v přípravách a tak dále. Teď přichází listopad, prosinec, kdy máme nejsilnější sezónu z roku, takže určitě to pomůže.
Adam Smilek zatím studenty pouští hlavně k pomocným pracem.
Spíše výpomoc, protože když tady máme kapacitu 130 lidí a fakt se to naplní, tak úplně není prostor tam chudáka, holčinu nebo kluka hodit prostě do horké vody a postavit ho ke grilu, když neví, co má dělat, ale postupně nějakým způsobem, když ten člověk má zájem, tak není problém takzvaný fungozovka kariérní růst, že začne dělat nějaký pomocný práce a když má pak zájem, tak určitě ho pouštíme k dalším věcem.
Právě možná následná spolupráce je podle mluvčí kraje Marie Beňové jedním z cílů celé gastroakademie.
Cílem projektu je především zvýšení kvality odborného vzdělávání v gastrooborech. Současně se nám také daří rozvíjet a prohlubovat spolupráci mezi školami a restauracemi, co by potenciálními zaměstnavateli.
Letos účastníci gastroakademie vaří i v restauracích ve Velkém Meziříčí, v Jihlavě nebo v Pelhřimově. V dalším roce si vyzkouší práci zase v dalších provozech.
Ministerstvo školství uvádí ve svém dlouhodobém záměru pro následující 3 roky, že jeho prioritou je podpořit u dětí a mládeže osobnostní rozvoj a zájem o celoživotní učení. Co to znamená v praxi, se zeptala kolegyně Markéta Vosková, lektorky a koučky Venduly Peckové, která se ve svém poradenství zaměřuje na potenciál dětí. Právě zamyslet se nad tím, co dětem jde, je podle ní před výběrem střední školy klíčové.
Je to velmi důležité. Když ty děti nevědí, v čem jsou dobré, v čem můžou zažívat úspěch, tak potom si můžou vybrat střední školu třeba kvůli kamarádům nebo kvůli rodičům a potom zažívají neúspěch i na té střední škole. A vede je to k tomu, že mají pocit, že jsou v podstatě k ničemu, že nejsou v ničem dobré, zažívají takovou tu krizi identity a krizi osobnosti. A když my začneme směřovat tu pozornost k tomu, co se jim daří, tak oni potom si dokážou lépe vybrat tu střední školu a díky tomu můžou potom i lépe na ní studovat, potažmo potom si najít zaměstnání, ve kterém mohou zářit.
A jakým způsobem hledat to, co se jim daří? Jak to mohou dělat oni sami? Znamená to, že zaměřují pozornost na to, co jim dělá radost? Nebo jak se to dělá? Jakými metodami?
Já proto mám svoji metodu hledání takzvaného jedinečného mixu schopností a dovedností, protože spousta rodičů i dětí má tendenci zaměřovat se na takové ty talenty typu dobře plave, dobře hraje fotbal, dobře mu jde matematika, ale neumějí s tím pracovat dál. A ty děti, když potom narazí na někoho, komu to jde stejně dobře, potažmo lépe než jim, tak zase mají pocit, že oni v tom teda nejsou dobří a spadnou dolů. Takže já tam hledám několik různých způsobu. Za prvé hledáme teda ty talenty těch dětí, to, v čem dosahují lepších výsledků, co jim jde rychleji. Zároveň musíme hledat něco, co jim dělá radost, jak jste říkala, protože ty děti mají mnoho talentů a když jim některý talent radost nedělá, tak to nebudou dělat s naplněním. Takže ta radost je důležitá, ale zároveň je důležité i vnímat, co vlastně v tom životě potřebuju, jaké jsou ty moje hodnoty. Je to vlastně taková ta naše energie, kterou je také důležité brát v potaz, jestli jsem spíš pomalejší nebo rychlejší, jestli potřebuju v životě zažívat adrenalin, nebo jestli tam potřebuju mít více tu stabilitu. A na základě toho se pak tvoří vlastně ten náš jedinečný mix, díky kterému my si nacházíme potom to povolání, které nás nejvíc naplňuje. Pro mě je nejlepší, když opravdu v mých kurzech jsou rodiče spolu s dětmi. Protože ty rodiče díky tomu poznávají ty svoje děti. Rodiče mají představu, že své děti znají nejlépe. Jenže jak děti dospívají, tak jim spoustu věcí přestávají říkat. Některé věci pro ně jsou méně aktuální a ti rodiče to neví. A potom, když pracuju já jenom s tím samotným dítětem, tak my dojdeme k tomu, v čem je jeho síla, co ho naplňuje. A pak přijde rodič a někdy řekne, ale tohle není moje dítě. Já si pro něj představuju něco jiného. A to je pak velmi komplikované vykomunikovat. Zatímco, když vlastně celým tím procesem objevování, v čem je ta síla toho dítěte, jaký život chce žít, kam ho to táhne, jaké hodnoty jsou pro něj důležité, jak to má s penězi, když to prochází s tím rodičem, tak ti rodiče si už v průběhu toho procesu říkají, aha, ono je to jinak, než jsem si celou dobu myslel. A vlastně mnohem více to dítě podporují i v tom finálním výsledku, protože vědí, co všechno je zatím.
Věřím, že pro spoustu rodičů to i kvůli tomu, co říkáte, vůbec není jednoduché třeba vybrat s těmi dětmi tu školu. Jak přesně k tomu třeba docházejí? Zajímá mě, jakou roli tam má ten rodič.
Ten rodič se musí opravdu dát do pozice toho průvodce toho dítěte. To znamená, že jsou na stejné úrovni. A úplně nejlepší je, když tomu přistoupí z pozice bílého papíru, jako by to svoje dítě viděli úplně poprvé v životě. A pokud k tomu přistupujeme z té autoritativní pozice, tak to dítě se nám neotevře. A pokud my s tím dítětem chceme najít to jeho poslání, tak se potřebujeme dostat do jeho nitra. Takže úplně primární je, aby to dítě nám věřilo a aby se s námi cítilo v bezpečí.
Ne, ve všech rodinách je prostor, čas nebo možnosti takovýmhle způsobem své děti podpořit. Vy pomáháte i školám, děláte i pro vyučující nebo pracovníky ve školství takovéhle kurzy?
Ano, dělám buď přímo kurzy ve škole a třeba dělám takové ty začátečnické pro studenty, že tamto téma nadnesu, ukážu jim, jak se s tím dá pracovat, jak na sebe mohou koukat jinou perspektivou, jinýma očima. A nejlepší je si u toho rovnou vyškolit ten tým těch třídních pedagogů na druhém stupni, kteří s tím potom dokážou dlouhodobě pracovat, protože oni to dítě tam mají celý školní rok, tudíž ten efekt je pak větší.
Co s dětmi, které o sobě pochybují, které ty své talenty třeba nechtějí hledat?
Je zajímavé, že tohle říkáte, protože já jsem ještě nepotkala jediné dítě, které by nechtělo vědět, v čem je dobré. Některým dětem to trvá delší dobu, potřebují si víc zvědomit to vlastně, co jim jde. Někdy k tomu používám i právě náhled jejich spolužáků, jejich rodičů, jiných lidí, které mají ve svém okolí. Jsou děti, které o sobě více pochybují, ale já když jim vlastně poukážu, v čem je ta jejich síla, že tady v tom jsou nezastupitelní, tady to jim doopravdy jde, vlastně potřebuju to podložit tím, co reálně se mu daří.
Co byste poradila rodičům, studentům i pedagogům, jak se vlastně orientovat v té nabídce, jak si vybrat, co je pro mě vhodné?
Tím, jak já hledám, v čem je ta síla toho dítěte, tak už se mi půlka oboru v podstatě škrtá, protože tam vidím, že ta síla toho dítěte není uplatnitelná. Potom s tím dítětem řeším tu jeho představu života, jaký styl práce by vůbec chtělo dělat. Nemusím ho pojmenovávat naprosto konkrétně, ale pojmenovávám ten směr. A díky tomu se zase další 3/4 škol škrtne. A když já tam mám vlastně to, že to dítě chtělo by se prostě stát finančním ředitelem, chtělo by se stát právníkem a chtělo by dělat kurzy pro lidi vzdělávací, tak já to vezmu jako ten cíl a teď zkoumáme, jaký školy ho tam dovedou. A říkáme si, hele, tak tomuhle cíle tě může dovést gymnázium a dá ti tohle, tohle a tohle. Může tě tam dovést odborná škola, která ti dá odbornost a ta cesta bude jiná, ale může být úplně stejně dobrá. Může tam vést ještě škola třeba nějakého více svobodného typu, protože ty jsi kreativní, potřebuješ mít tu možnost rozhodovat se a tudíž tahle ta škola by ti dala zase to udržení si sám sebe a svojí kreativity. A ty děti pak už si vybírají a najednou vlastně ten katalog můžete z toho 90% škol vyškrtat a už tam zůstanou ty relevantní a je to mnohem příjemnější proces, jak pro ty rodiče, tak pro ty děti.
A jak se připravit na tu situaci, že ty přijímačky to dítě nesloží, nedostane se na tu školu, co má dělat?
Já vlastně už během toho kurzu ty děti připravuju na to, jak pracovat se svými strachy a se svými obavami. Takže tam mám otázku jak pro děti, tak pro jejich rodiče. Kdyby se nedostalo na žádnou školu, tak co by dělali? Protože spousta dětí, když ví, že to není konec světa, ale že existuje možnost B nebo C, tak najednou jsou klidnější. A ty rodiče, když řeknou nahlas, to bychom nějak zvládli, tak tady jsou třeba nějaké jazykové kurzy, nebo tak bys tady šel na nějakou brigádu, tak vlastně i oni jsou klidnější a tím pádem ten strach není tak silný, aby potom to dítě to zdemolovalo po těch přijímacích zkouškách. Takže já je na to mentálně připravuju, ne z toho hlediska, aby si nevěřili, ale z toho hlediska, aby cítili nějakou jistotu, že nebude konec světa a že můžou i tak dosáhnout toho úspěchu jenom třeba o rok později.
Tolik lektorka a koučka Vendula Pecková v rozhovoru s kolegyní Markétou Voskovou. A tvrdá data, jak čeští rodiče a děti ve skutečnosti uvažují o výběru střední školy, má k dispozici náš další host, kterým je Lucie Marková. Ta spolu s kolegy z týmu PAK Research zveřejnila v říjnu závěry šetření mezi rodiči, které odhaluje mimo jiné nesoulad nabídky a poptávky po středoškolském vzdělání v Česku. Dobrý den.
Dobrý den.
Jak jste sbírali data? Navazovali jste na nějaké předešlé výzkumy?
Tak my jsme sbírali data na rodičích žáků základních škol. Podařilo se nám sbírat informace o více než 6800 žácích. Ten výzkum je reprezentativní z hlediska vzdělání těch rodičů, z hlediska genderu a pohlaví dítěte, z hlediska kraje a vlastně i z základních ukazatelů v rámci těch krajů. Z těch dřívějších výzkumů bych asi zmínila výzkum Davida Gregera a jeho kolegů, kteří prováděli něco podobného v Praze a na středočeském kraji v minulém roce. Oni tam vlastně zkoumali tu skrytou poptávku po středních školách a zjistili, že kdyby měli ti žáci možnost si podat třeba 5 přihlášek, takže ty jejich volby prvních škol by byly třeba v třetině případů úplně jiné. Takže my jsme tohle chtěli nějakým způsobem na to navázat a udělat to na celé České republice.
To znamená, že ten váš průzkum je vlastně první svého druhu pro celou Českou republiku.
Je to tak, my vlastně ty data jsme doposud neměli. My víme, jaké jsou ty kapacity, víme, kde ti žáci končí, ale neviděli jsme doposud nějak obecně, jaké jsou ty preference těch rodičů.
Jak byste shrnula hlavní zjištění toho ošetření?
Tak my jsme zjistili to, co jsme tušili, že ty volby rodičů silně neodpovídají těm současným kapacitám na středních školách. Hlavní problém je ten, že na všeobecné obory by třetina rodičů ideálně v té první volbě poslala své dítě, ale ty kapacity jsou teďka jenom pro 18% těch žáků. Naopak tady máme nematuritní vyuční obory, kam by ideálně posílalo jenom 12% rodičů své děti, ale 30% ročníků míří na ty nematuritní obory. Takže my vidíme, že velká část těch dětí končí někde, kde by ideálně nechtěla, a je to z důvodu těch nedostatečných kapacit. My víme teda, že ti rodiče musí nějak taktizovat, musí nějak poskládat ty přihlášky podle těch šancí nebo podle toho, jaký si oni myslí, že mají ty děti šance. Jsou tam různé strukturální bariéry vlastně, které jim stojí v cestě, a do té hry vstupují vlastně ty kapacity, protože rodiče ví, i z médií to věděli při těch posledních přijímačkách, že ty kapacity na gymnáziích a všeobecných oborech nebudou stačit. My víme teda, že více musí taktizovat nebo menší riziko přijímají ti rodiče a ti žáci z méně vzdělaných a méně bohatých rodin. To znamená, že oni se více bojí toho rizika, že se to dítě někam nedostane, a proto méně často volí ty školy, o které by stály. A my jsme se pokusili nějak odhadnout, jak by ti rodiče a ti žáci volili, kdyby jim nestály v cestě tyhle právě problémy s kapacitama a ty strukturální problémy, a došli jsme k tomu, že až polovina rodičů by ideálně poslala své děti na všeobecné obory.
Vy říkáte, že spíše nízkopříjmové rodiny nebo rodiny, kde rodiče mají nižší vzdělání, méně riskují. Znamená to, že mají i vlastně menší ambice, co se týče vzdělání svých dětí. Dá se to tak číst?
Je to přesně tak, jak říkáte. Větší roli v tom hraje to vzdělání rodičů. Tam je hlavní, jestli prostě ti rodiče dosáhli vysokoškolského vzdělání nebo ne. Ale i příjem je tam důležitým faktorem. Takže ti rodiče, kteří mají i vysokoškolské vzdělání, tak mají ty vzdělanostní aspirace vyšší pro své děti. A pokud mají k tomu i větší příjem, tak si můžou dovolit třeba zaplatit nějaké přípravné kurzy na ty přijímací zkoušky. My víme z toho předchozího výzkumu toho Davida Gregera a kolegu, že průměrně v Praze a Středočeském kraji nechávali rodiče za přípravu na přijímací zkoušky kolem 15 tisíc, ale 10% rodičů třeba i 30 tisíc, což není málo a nemá na to každý. Takže nám tady chybí nějaké mechanismy, které by ty žáky z těch méně privilegovaných prostředí vlastně přesvědčily, že mají potenciál dosáhnout maturity nebo i vysoké školy. Tady se nabízí otázka, jestli by nefungovalo dobře to, kdyby ty jednotné přijímací zkoušky museli dělat všichni žáci z devátých tříd a potom by měli nějakou informaci o tom, kam by se mohli dál ubírat a na co mají vlastně ty výsledky. Tak bychom vlastně se nepřipravovali o ten potenciál těchto žáků.
Protože jste sbírali data po celé České republice, tak jsou nějaké kraje, které jsou na tom vysloveně hůř než ty ostatní, kde je situace opravdu naléhavá, že tam to žádané vzdělání vlastně není dostupné a kraj by s tím něco mohli udělat?
Tak v první řadě potřeba říct, že ta situace nevyhovuje ve všech krajích, že ve všech krajích chybí nabídka všeobecných oborů, neodpovídá to té poptávce. My musíme počítat s tím, že dalších pár let budou další silné ročníky deváťáků a že ta situace bude i nadále naléhavá. Po těch pár letech se ta demografická křivka zase změní, ale v některých krajích to zůstane palčivým tématem dál. A už dneska chybí ty kapacity, především bych zmínila Karlovarský kraj, kde při posledních přijímačkách na všeobecný obor nastoupilo 9% žáků, ale ti rodiče by tam poslali ideálně třetinu, takže pokud bychom chtěli už dneska uspokojit poptávku v tom Karlovarském kraji, tak by těch míst muselo být čtyřikrát tolik. Ty místa chybí i v Libereckém kraji, v Královéhradeckém, v Ústeckém. A pak je tady speciální případ, a to je Praha, která má sice těch míst na všeobecných oborech dost, ale jsou tam taky mnohem vyšší aspirace těch rodičů, protože se tam koncentrují často rodiče, kteří jsou vzdělaní a bohatí. A potom tady máme extrémní nátlak ze Středočeského kraje. My vlastně víme, že 40% žáků ze Středočeského kraje si podává aspoň jednu přihlášku na střední školu do Prahy.
Vy tam explicitně mluvíte o nástroji rozpočtového určení daní pro kraje. Jak to myslíte, jak by ho kraje mohly lépe využívat na to školu?
Tak kraje jsou zodpovědné za otevírání míst na středních školách, ale nemají k tomu dostatečnou finanční motivaci ze strany toho státu. Ty kraje dávají 10 až 20% ze svého rozpočtu na ty střední školy, tam se to liší, ale ta důležitost, jakou to hraje, ty střední školy v tom rozpočtovém určení daní je někde na 4%, takže úplně minimální. To znamená, že ty kraje nemají takovou motivaci ty místa zřizovat. Kraje pořád upřednostňují ty odborné obory, odborná místa před těmi všeobecnými. Takže pokud by kraj dokázal tohle více uchopit a stát dokázal ty kraje více motivovat a dokázal třeba dát nějaký benefity těm krajům, které otvírají místa na všeobecných oborech, tak jim by to určitě pomohlo.
To znamená, jak čtu ta vaše slova, nebo jak vás poslouchám, takže vlastně by bylo záhodno udělat i takovou revizi oborové soustavy středních škol, jestli opravdu všechny obory potřebujeme, nebo v té kapacitě, které se nabízejí, je potřebujeme. Zaměřili jste se také na to ve svém výzkumu, jaký je vlastně ten nesoulad nabídky a poptávky, že se nabízejí školy, které nikdo nechce, a naopak se poptávají školy, které se neotvírají?
Tak systém těch odborných škol je velmi roztříštěný a hodně úzce zaměřený a čeká ho určitě reforma. Podle NPI se ten počet oborů bude nějak redukovat. Oni teďka navrhují to regulovat z nějakých 230 oborů asi na polovinu. Tam je otázka, jak určit ty adepty na tu eliminaci nebo na to spojování těch oborů. Kolega Ben Šimsa teďka přišel se zajímavou zprávou, kde popisal vlastně, jak se k tomu dá přistupovat skrze analýzu zaměstnanosti těch absolventů. To znamená, že když absolventi nějakých oborů míří do úplně stejných zaměstnání, tak by se dalo říct, že ty obory by se daly spojit nebo že jsou nějakým způsobem redundantní. Ale my k tomu nemáme úplně podrobná data. To tam ta zpráva hezky ukazuje, co my bychom potřebovali sbírat za data, abychom mohli tuto analýzu nějak kvalifikovaně udělat.
No, ale obecně myslíte si, že má právě rozhodnout poptávka rodin nebo těch samotných dětí, co chtějí studovat, anebo se musí přizpůsobovat nabídce, protože rozhodující vlastně jsou zájmy zřizovatelů, to jest krajů, anebo zaměstnavatelů?
Jo, určitě si myslíme, že ta poptávka rodičů by měla být rozhodující. A tady navíc je to tak, že ta poptávka rodičů jde ruku v ruce s nějakým dlouhodobým záměrem vzdělávání, který míří k tomu, abychom měli čím dál více mladých absolventů se všeobecným a ideálně vysokoškolským vzděláním a doposud tomu tak není. Takže pokud chceme naplňovat tyhle záměry, tak bychom měli přizpůsobit určitě tu nabídku, která teďka neodpovídá tomu, ani té poptávce těch rodičů teda.
To mi připomíná známou hlášku z filmu Marečku, podejte mi pero, i skladník si může přečíst Vergília v originále. Jak to širší všeobecné vzdělání pomáhá absolventům třeba i nematuritních oborů, praktických oborů, lépe se orientovat v měnících se trendech a nárocích na trhu práce?
Tak i na těch učilištích nebo nematuritních oborech je dobré mít nějaký všeobecný základ. Ono to pomáhá vlastně těm žákům před nezaměstnaností, protože ten trh práce je flexibilní a může se měnit. A když ten žák vystuduje něco hodně specializovaného, tak je víc ohrožený tím, že potom přijde o práci a bude těžko hledat nějakou novou. Lépe by to taky odpovídalo tomu, co chtějí ti zaměstnavatele. My víme, že podle nějakého šetření potřeb zaměstnavatelů i u těch absolventů výučního oboru 40% zaměstnavatelů řeklo, že před těmi profesními kompetencemi upřednostňuje nebo považuje za stejně důležité nějaké klíčové dovednosti, což jsou právě třeba ty všeobecně zaměřené dovednosti jako cizí jazyky, digitální schopnosti. A takže 40% zaměstnavatelů u těch výučních absolventů to považuje za hodně důležité, protože ví, že pak se jim podaří lépe sladit ty zaměstnance v té práci, že ti zaměstnanci budou moc vykonávat více těch úkonů a bude to prostě pro ně jednodušší i z hlediska toho, že 2/3 firem dneska zavádějí nějaké nové technologie nebo to plánují zavádět jako digitalizace, kyberbezpečnost, přichází robotizace, 3D tisk a podobně.
Říká Lucie Marková ze společnosti PAC Research, která v týmu provedla šetření o nabídce a poptávce středních škol v Česku. Děkuji moc krát.
Taky děkuji.
Čas se zamyslet nad vhodnou střední školou pomáhá i kariérové poradenství, které už nabízí i řada základních škol po Česku. Vysílali jsme o nich v naší úplně první epizodě podcastu Reparát, kterou najdete v našem audioarchivu na adrese plus.rozhlas.cz nebo ve všech podcastových aplikacích. Zatím poslední díl Reparátu je v tuto chvíli u konce. Ten další na vás čeká opět v pondělí. Těším se na slyšenou. Thank you.